У эфиры «Свобода» у Менску 20-я година. У Праской студии «Новина» далее Стась Ивашкевич. Сегодня у свете. У России сегодня проходит голосование на выборах у Державную Думу, Нижнюю Палату парламента Украины. 110 миллионов громадян с правом голосу мают обрать с 7 партий, представленных у выборчих списках. Чекается, что наибольшую колькость голосов набере партия «Одиная Россия», чей выборчий список отшольвает дейный президент краины Дмитрий Медведев. Меркуется, однако, что партия отримает менее мандатов, чем мая на гэты момент – 315 с 450. Поводле опытания у фракции у Думе мают отримать так само коммунисты на чале с Геннадием Зюгановым, Либерально-демократичная партия Владимира Жириновского и «Справедливая Россия», якая объединяет политические организации социалистов, зеленых и пенсионеров. Оппозиция уже назвала выборы несправедливыми из-за переваги у финансования и эфирном часе у сродках массовой информации, якую «Одиная Россия» мая дякуючи подтримцы уладов. У Египте обвешчаны официальные выники первого этапа парламентских выборов. 65% на их набрали исламистские партии. На первом месте партия «Свободы и справедливости», якая представляет рух братов мусульман, забороненный презренутым президенте Хосни Мубараку. Яна набрала более за 36,5%. На другом месте партия салафистов «Салафи Аль-Нур» каля 24,5%. На третьем месте либеральная партия «Египетский блёк» амаль 13,5%. Комментуючи выники голосования, ведущий претендент на посаду президента Египту Амр Муса заявил, что треба признать поспех исламистов. У понеделок почнется другий этап голосования. Третий этап отбудется на початку студеня. 10 студеня станут ведомые окончатковые выники парламентских выборов, после чего отбудутся выборы президента Египту. Протягиваем новины. Дейный президент Паўднёвай Асетыі Эдуард Какойты заявіў, што ўлады самаабвешчанай рэспублікі не маюць намеру прымаць ультыматумы апазіцыі. Разам з тым Какойты прызнаў аб'ектыўнымі некаторыя патрабаванні апазіцыянераў адносна нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў, вынікі якіх Верховны суд рэспублікі прызнаў несапраўднымі. Какойты запэўніў, што дыялог з апазіцыяй будзе працягнуты. Прыхільнікі кандыдаткі ад апазіцыі Алы Джыоевай патрабуюць прызнаць яе перамогу на выбарах, а таксама дамагаюцца адстаўкі дзейнага прэзідэнта, старшыні Верховнага суду і генеральнага пракурора. У выпадку невыканання патрабаванняў апазіцыянеры маюць намер распачаць акцыі непадпарадкавання. На мінулым тыдні ў Паўднёвай Асетыі адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў, на якім нечакана перамог апазіцыйны кандыдат Ала Джыоева. Улады, аднак, абскардзілі вынікі ў Верховным судзе, які прызначыў новыя выбары, на якіх Джыоева ўжо балятавацца не мае права. У Сырыі прынамсі 10 супрацоўнікаў сакрэтнай паліцыі перайшлі сёння на бок апазіцыі, якая дамагаецца адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Як адзначае агенцтва Ройтер, гэта адбылося ў паўночнай правінцыі Ідліб, якая лічыцца адным з цэнтраў антыўрадавых выступаў, што працягваюцца ўжо 8 месяцаў, нягледзячы на крывавыя рэпрэсіі з боку ўладаў. Упершыню за ўвесь гэты час на бок маніфестантаў перайшло столькі супрацоўнікаў спецслужбаў. Раней да апазіцыі далучаліся збольшага вайскоўцы, якія ўцякалі з карных атрадаў. Сёння заканчваецца тэрмін чарговага ультыматуму, выстаўленага Дамаску Лігай арабскіх дзяржаў, якая дамагаецца дазволу на прыезд у краіну групы міжнародных назіральнікаў. Пакуль, як паведамляе Ліга, з Сырыі не паступала сігналаў пра гатовасць прыняць дэлегацыю. Гэта быў выпуск навінаў.